Добре. Имаме готовност. Добре, здравейте на всички, които сте отделили време за Словото. И това време го даваме съвсем съзнателно, като приоритетно време. Добре. Продължаваме поредицата за башеното сърце на Бога. И по-конкретно за това да опознаем това сърце, нека да го кажа по този начин. Когато някой иска да бъде опознат, той се разкрива. Не ходи в тайнственост, не ходи в мистика, не кара хората да тълкуват и да предполагат какво си мисли. Когато някой иска да бъде опознат, той споделя. Споделя себе си. И нека да го кажа направо, цялата Библия, буквално цялата Библия, Бог споделя себе си в нея. По този начин, Бог иска да стане познат. Много е важно, изключително важно, да четеме Словото на Бога по правилен начин с правилното отношение. Нека да обясня. Ще използвам отново семейството. Ако единият от съпрузите споделя нуждите си, споделя сърцето си, а другия чува изисквания. Да го повторя ли пак? Ако един от съпрузите споделя сърцето си, нуждите си, а другия чува изисквания върху себе си, то тогава те не могат да бъдат близки. Не си мислете, че може да бъдем на различни полюси и да бъдем близки. Това, което ни прави близки, е, че по правилен начин разбираме сърцето на другия. И ако той, човека, разкрива сърцето си, това е защото иска да бъде познат, опознат, разбран, достигнат, притежаван. По същия начин е Господ. Бог разкрива сърцето си в Библията и ако аз чувам изискване, какво трябва да правя, какво не трябва да правя, тогава аз се затварям, дистанцирам се от Него и не мога да бъда близка с Него. Дори да твърдя, че съм християнин, да идвам на църква, даже да проповядам от анвона, даже да правя неща, които никой от вас няма смелост да прави, това не ми прави близък с Бога. Това, което ме прави близък с Бога, е правилно, с правилно отношение да чета Словото Му. И ако аз съм гладен да го познавам, ще използвам Словото, за да го позная. Ако аз като човек искам да се докажа, да покажа колко съм добър, ще използвам Словото Му, за да науча някои неща, какво трябва да правя, да ги демонстрирам пред вас и вие да ахнете, да кажете браво, браво. И тогава аз ще се почувствам като човек, който си постигнал целта. А целта ми е била изключително погрешна. Демонстрирам, доказвам се, състезавам се, сравнявам се. Това са нещата, характерни за човек, който няма идентичност. Или има погрешна такава. Днес искам да говоря за идентичност в Христос. Идентичност в Христос. Има такава песен. На Golden Resurrection. Може да я слушате. Много хубава песен. Идентичност в Христос. Вижте, изкривената идентичност на християните е причината вярата в Бога да стане омразна на света и да не смята за ненормални. Изкривената идентичност на християни ги кара да действат погрешно, да мислят погрешно, да говорят погрешно и да представят Христос по много погрешен начин. Те го представят Христос като някаква сила, която ни е създала и която сега иска да ни контролира, като вършим това, което тази сила казва. И първата реакция на човек, който има вяра в себе си, че Бог съществува и му се иска да стане християнин, обаче чува това нещо, сблъсква се с това нещо, казва, мерси, не искам. Защото представата на хората за взаимоотношения не е контрол. Представата на хората за взаимоотношение е близост, която запълва празнота в нас, която иначе се превръща в убиваща самота. Запълва, дава идентичност, разкрива ти кой си и вече не си сам. Това е представата на хората за взаимоотношение. И ако аз представя Господ като някой, който иска да ѝ контролира, познайте какъв ще е резултата. Дали няма да решат, че ние сме побъркани, или ай да не са побъркани, защото като говоря с нас, вижда, че не сме луди, обаче толкова сме слаби. Толкова си слаб, имаш нужда някой да ти контролира, за да се почувстваш, за да действаш правилно. Глупав си, неуверен си и затова имаш нужда от вярата в Бога, за да може да съществуваш. Обаче човекът, който изговаря тия думи, казва, аз нямам нужда от Бога, за да съществувам. Аз съм съществувал без Него и без Него ще продължа да съществувам. Гледайки християни, които по погрешен начин третират себе си, третират, един друг се третират и вярата по погрешен начин. И когато говорим за идентичност в Христос, все едно говорим, че без Него, без Той да е в нас и ние в Него, ние сме пълен провал. И Сатана съответно ни казва, ти не си пълен провал. Е, правил си грешки, обаче не си пълен провал. И без Бога си се справил. Сатана по всякакъв начин се опитва да ни каже, че нямаме нужда от Бога. И ако нещо те манипулира и те говори, че нямаш нужда от Словото на Бога, защо го четеш това Слово? Да ти се случат хубави неща. За какво го четеш? Да ни се случи нещо лошо. Тоест, като предпазна мярка, четеш Словото. Ето, виж, цял месец, два, три не си чел от Библията и нищо лошо не ти се е случило. Значи, за какво да четеш тогава? Нали? Сега, ако не четеш един ден Библията и веднага се случи нещо лошо, чети, па да не се случват лоши неща. Това е християнско суеверие. А чета Библията, както се едно си плюя за какво беше там зад врата, аз не знам тия работи. Благодаря, Павел. Не знам точно какви бяха тия челуми да се предпазиш от мали. Аз ви казвам, че съм захавлия. Както е. Тъй, правих ли се? Айде да продължаваме, че много жега. Благодаря, Мечка. Така. Ако нещо във вас ви потиква и ви кара да не обръщате внимание на Словото и същевременно ви вкара оправдание, защо ви нямате време за Словото, мога да ви дам една картина. Ние нямаме нужда от Словото, за да не ни се случва нещо лошо, или нямаме нужда от Словото да го четеме, за да ни се случи нещо хубаво. Понеже пак ви казвам, това е суеверие. Не мога да кажа, или съпругата ми да каже, днес трябва да се поговоря с съпруга си, така, душевни разговори, близки разговори, за да може да ми върви през деня. Няма логика. Тя не общува с мене, за да може да ме по-добре дени, да може да ми се случват хубави неща. Тя общува с мене, за да ми опознае, за да може да достигне сърцето им в дълбочина, за да може, общувайки с мене, тя да разкрие своето, за да мога аз да достигна до нея. Или иначе казано, християнството не е за да получиш нещо, християнството е заради взаимоотношенията. То ни учи на взаимоотношение. Никой от нас не е научен на взаимоотношение. Нека да го кажа по този начин. Никой не се е родил научен да има взаимоотношение. Всеки се учи да гради взаимоотношение. Дори се учим на това да имаме нужда от взаимоотношение. Учим се на това да осъзнаем, че без взаимоотношение ние имаме празнота. Понеже ние сме устроени да имаме взаимоотношение. И с това разбиране, ние имаме взаимоотношение с Бога, понеже сме така сме устроени. Идентичността. Думата идентичност означава происход. Тоест, какъв ти е произхода? Откъде излизаш и какво носиш? Две неща. Откъде произлизаш и какво носиш със себе си? Понеже може да произлизаш от някъде, но да не носиш духовната материя или субстанция, която е характерна за това място. Тоест, да си я пуснал и да си я отрекал от нея. Та идентичността е откъде произхождаш и какво носиш със себе си, вътре в себе си. Парадигми, начин на мислене, манталитет. Ето ви една основателна причина, когато излизаме от определени места, където сме живяли, било то градове, квартали, държави, ако Бог ни премести някъде другаде, да оставиш манталитета характерен за мястото. Не за да се нагодиш по-добре и да живееш по-добре, а за да можеш да растеш, да се развиваш. Това не е нещо, което ти дава ти принадлежност. Нека ви дам картината. Когато произхождаме от Господ, носим Неговия манталитет. Обаче средата, в която се намираме, си има свой манталитет, хората си има своя народопсихология, имат си свой начин на действие, на мислене, свои начини. И ако ти се съобразяваш и позволяваш влиянието на място, на което живееш, да влияе върху тебе и да оформя твоя характер, твоята идентичност се сформира не спрямо Господ, а спрямо мястото и хората около тебе, които са около тебе. Семейство, близки и така нататък. Нека ви кажа къде е проблема. Проблема е, че когато попием от средата и оформим характер, оформим начин на мислене, накрая си го законяваме, одобряваме си го и си го живеем. И когато Библията говори за друг манталитет и за друга култура, друга природа, ние решаваме, че няма как да стане този номер. Вече аз си имам. Отиди да напълниш пълна чаша, да видим как ще стане. Пълна чаша не се пълни. Една от причините е хората да не достига до сърцето на Бога е това, че отиват пълни при Него. Бог не може да напълни себе си в нас, ако отидеш пълен с неща, които си попил от средата, в която си бил. Няма значение дали отиваш от по-голям в малък град или обратно. Аз отидах от по-голям град, от Казанлък в Елхово. И трябваше да се освободя от неща, които средата в Казанлък ме беше нанесла като поражение и като изкривяване на характера. Трябваше да се освободя в Елхово, за да мога да покажа, че всъщност аз не живея носейки манталитета на средата, а живея носейки манталитета, парадигмите и културата, която идва от Господ, за да мога да я предам. За да мога да я дам. Нещата, които изподелям днес, са много от сърцето ми. Не става въпрос просто за конфронтиране на погрешно мислене, а става въпрос за изява на характера, сърцето на Христос. И ние го избираме това сърце. Добре, Ефесяни 2 глава. Ефесяни 2 глава. 10 стих. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, който Бог от по-напред е наредил, за да ходим в тях. Нека да го обясня. Библията казва, че ние сме създадени творение на Господ. Това е твоята принадлежност твоето минало, твоята основа, твоя корен. Сътворението, т.е. знаеш кой ти е сътворил. И веднага отпада момента, в който да казваш, всичко съм постигнал сам. Чувал съм такива хора, докато ни преживеят нещо тежко и казват, не мога да се оправя сам. Другото нещо, което се казва в стиха, в Христа Исуса. В. Не само чрез. Спасението е чрез Христос, но ако не е в Христос, то не се превръща в култура, начин на живот. Не става идентичност в Христос, а става спасен чрез Христос, обаче аз си запазих моята идентичност, защото се ми харесва. Хората лесно приемат спасението, помощта, грижата, всичко, но не позволяват тази грижа да им повлияе и да ги промени. И причината за това е, че идва време, в което Христос разкрива своята идентичност, за да върне синовете си, хората, които е избрал, буквално да ги върне в себе си. Не става въпрос за някакъв контрол, а в себе си. Когато аз възпитавам своето дете и то се отклонява и отива на място, където иска независимост от мене, всичко, което правя за него, е да възстановя връзката си и то да бъде в мене, в сърцето ми, аз да бъда в неговото сърце, а не просто да има заповеди и изисквания. Бащата, като родител, има достъп не просто да контролира и не е просто власт да диктува правилата, а и чрез тази власт той използва властта, която Бог му е дал да достигне сърцето на детето, за да го притежава. И детето да притежава бащата. И тази връзка, тези взаимоотношения са причината за детето да ходи в пътищата на бащата. По същия принцип и начин, взаимоотношенията с Бога, това, че ние сме в Него, Той е в нас, ние ходим в Неговите пътища без да се напълваме. Защото му подражаваме с ликота. Просто, нека да го кажа, просто нямаме друг живот. Казвам и като Петър, при кого друг да отидем. В момента, в който се отречеш от идентичността, която е в Христос, ти има къде да отидеш, ти казваш на Христос, не приема тази идентичност в тебе, аз има къде да отида. Но в момента, в който му кажеш, приемаме тази идентичност, понеже няма къде друга да отида. Само при тебе има думи, които ми дават живот. Тогава се случва истинската промяна в човек. До тогава нищо не е истинско и нищо не е трайно. Така. Опитвам се и ще се опитам да облека идентичността с думи, но всъщност това е невъзможно. Идентичността не може да я обличеш в думи, но може да я живееш. Това е като да се опиташ да обясниш какво е идентичността в Христос с думи да го обличеш и в един момент се усещаш, че почва да говориш правила. Това трябва да се прави, това не трябва да се прави. Обаче това е закона. Закона не дава идентичност. Религията не дава идентичност. Тя унищожава идентичността. Религията е следното нещо. Когато строяха египтяните или Вавилонската кула, която беше построявана, тя беше правена от еднакви по размер големи тухли. Или блокове такива, които се изливаха в кълъп, изсъхваха и се поставяха на строежа. Един върху друг. Храмът, Божия храм, беше направен от камъни, всички различни до един. Така обаче напаснати и с такава прецизност напаснати, че да бъдат едно цяло. Ето ви един духовен принцип. Това, което прави света, това, което прави религията и въобще като цяло закона, е да прави кълъп и казва, яйла тук, влез кълъпа, не, ти не пасваш, трябва да махнеш това от тебе. Следващия, влез кълъп, много си малък, кълъпа е по-голям. Значи трябва да пораснеш, за да изпълниш пораствай в това, променяй си в това. И в един момент виждаш една голяма опашка от хора и един кълъп, който, през който минават и чуват определени неща, които трябва да променят, за да могат да паснат на стандартите на религията. И религията казва, ако искаш да бъдеш граден в Вавилонската кула, тя не е Вавилонска, тя е религиозна кула, а трябва да отговаряш на определени изисквания и стандарти. Следователно, ако ти постигнеш тия стандарти, че ще бъдеш граден. И хората, за да не бъдат изолирани, отхвърлени, пренебрегнати, започват да правят определени неща, добри дела, добри. Правят определени добри дела, напъват се да се променят, за да могат да бъдат приети в тази Вавилонска кула, да бъдат вградени в нея, за да се почувстват истински. Хващаш ли го това? Така работи религиозната система. И накрая Господ казва, ела при мен такъв какъвто си. Не само, че се промениш, няма да успееш сам. Ела при мен, за да видиш, че ти приемам такъв какъвто си. За да ме намериш, ела такъв какъвто си. И човека отива различен от другия. Обаче липсва нещо. Да, ние сме уникални, различни сме, но ни липсва нещо. И това, което ни липсва, е правилният камък до нас от всяка една страна. Ние не се напасваме един към друг, Бог вече го е направил. Искам да го чуете това. Не се мъчете, се напасвате един към друг, Бог вече го е направил. Ако и двамата човека са в Господ, те си напасват заради това, понеже са в Христос. Ако единия не е или двамата ни са, пък си мислят, че са, няма как да има напасване, те ще се поизтрепят един ден. Те ще влезат в огорчение, те ще влезат в конфликт, от който няма да могат да излязат чисти. Ще излязат с наранено сърце, ще излязат с огорчение, ще излязат с обвинение. И Бог да пази от омраза. Защото цялата тази работа без Христос не може да съществува. Цялата тази работа имам предвид взаимоотношенията. Ако искате, може да пробвате, аз всъщност съм пробвал без Христос и знам какво е. Много от взаимоотношенията, които съм имал в миналото, които са били базирани върху душевни харесвания, предпочитания, религиозни такива моменти, разпознавания, са се разпаднали. Няма ги. Не устояха на времето, не устояха на проблемите, не устояха на битките, не устояха въобще. Изсъхнаха, извитряха и не знам какво ще да кажа. Само един съюз в. Един съюз променя целия мироглед. Защото религията казва, че трябва да бъдеш с Христос. А благодата казва, че ти си в Него. Не трябва да бъдеш в Него, ти вече си в Него. И е голяма разликата между това да бъдеш с някой, да го догонваш, постоянно да привличаш вниманието му, за да те одобри, да хареса това, което вършиш, непрестанно да следиш той как реагира на това, което ти правиш. Това е ужасно. Представеш си взаимоотношение с такъв човек, ама ви да тичате отзаря. Вие да се доказвате, вие да показвате, вие да търсите одобрение, вие да имате липси. Представете си взаимоотношение с такъв човек. Това е... да не използвам някой дом. Пълен абсурд. Пълен. Изморително е. Един ден ти писва и казваш, не искам повече. Ни християнство, ни Господ, нищо неща. Аз се уморих. Сега да се доказвам, да показвам. Какво искате от мене? Истината е, че никой нищо не иска от тебе, обаче когато ти си с Христос, а не си в Него, ти влизаш в позиция на доказване, показване, демонстрация, липси и какво ли не още. В момента ви говоря за себе си в миналото. Аз така бях. Аз така бях. Постоянно бях на място на комплекси и на това дали съм одобрена. Дали съм одобрен? Чувствах се, понеже в елко от църквата беше главно от по-възрастни хора от мене. И аз се чувствах като дете сред тях, което трябва да бъде одобрено по някакъв начин. Даже бях готов да се пусна брада, за да изглеждам по-възрастен. Всичко, абсолютно всичко исках да променя, само и само да бъда прият. Защото ти ходиш в липси не поради друго, а имаш липса на идентичност. И затова Павел казва към Тимотей, никой да не презира твоята младост. Защото това, че хората са склонни да презрат твоята младост и да ти омаловажат за това, че си млад, си е техен проблем. Но проблема в мене, който е личен вече, е липса на идентичност, което ми е проблема всъщност. Оттам реакциите ми стават различни, говоренето ми, мисленето ми, всичко става различно. Аз почвам да се доказвам пред тези хора, да показвам, че съм... Ей, аз не съм толкова... С липса на жидейски опит. Аз не съм толкова елементарен. Нали? В смисъл, не съм живял колкото вас, но аз знам как стоят нещата. Ей, ти се доказваш. Ти се доказваш. И когато правиш неща, ти не ги правиш от това, защото вярваш, че Христос е в тебе и действа чрез тебе, а вярваш, че като направиш нещо и като бъдеш прият от хората, тогава и Бог ще приеме. Ей, не е така. Аз вече съм прият от Бога и това, което правя пред хората, го правя първо като за пред Господ. Първо, но от друга страна го правя чрез Него пред хората. И ако те го приемат, окей, ако не го приемат, си е техен проблем, не е мой. Вече не е мой. Когато си свободен от зависимост от хора, от одобрението на хора, от влиянието на хора, ти си истински щастлив човек. Амин. Аре ви хора, кажете на амин. Вярвате ли го това? А вярвате ли, че е възможно? Единствено само чрез идентичност в Христос може да постигнем тази независимост от хорско мнение, одобрение. Нямаш нужда някой да ти пляска, за да се чувстваш щастлив. Достатъчно ми е съпругата ми да каже щастлива съм. Нищо друго не ме трябва. Ако тя е щастлива, аз съм успял. И ако някой погледне към мен и каже, пастор Иво е недостатъчен, аз имам нужда от повече неща, аз няма да се комплексирам от това. Няма да кажа, ох, так му си мислех, че съм достатъчен и ето разбрах, че не съм. Ако не съм достатъчен за някой, няма проблем, винаги има повече от повечето. Окей, всеки е свободен. Погледни към онези, които те поглеждат и виждат Христос в тебе и казват, Христос в тебе е достатъчен за мене. Към тях погледни. Те са истинските хора. Те са онези, които стоят до тебе, като камъните, които са различни, обаче прилипени до тебе, сдобени с тебе, правите храма на Бога. Храма на Бога беше построен от различни камъни. Но знаете ли, нека ви дам едно откритие. Когато строиш с еднакви тухли, се строи бързо. Тука си, нали? Строи се бързо. Не ги оглеждаш, не ги напасваш. Не, просто ги слагаш и готово. Когато обаче са различни камъните, знаеш ли колко време отнема да разбереш кой с кой да си пасне? Беше модерно, сега не знам. От такива различни камъни да се правят облицовки, фасади и така нататък. Знаете ли как се процедира там? Пак се напасват, обаче има една машина, която ги реже. Нали сега ще се за какво говорим? Е, това е алтернативата на истинското. Значи пак има напасване. Вижте, християните са спецови в това да съчетаят, да съчетаят неща и да ги направят правилни в техните очи. Нека ви дам пример. Ако Господ казва, не трябва да има кълъп, трябва всеки да бъде уникален, но сглобен, тогава онзи посредата човекът казва, съгласен съм, абсолютно вярно. Обаче, в момента в който почва да гради, много време отнема. И се сеща, че всъщност ако отреже големият камък, той ще влезе на място на малкия. Ако му отреже ъгълчето, то ще пасне на другия остър камък, който е остър и ще излежа добре. Ето, направихме една алтернатива на истинското нещо вече, ако ме разбирате какво говоря. Това, че сме специалисти в тая област, не означава, че трябва да продължаваме да се специализираме. Трябва да се покаем. Хората трябва да се покаят за това, че правят алтернативи на истинското християнство. И се опитват да го направят поносимо, леко, приятно за тях. Християнство от душата за душата. Звучи ми като песен. Родена от душата на човек за душата на човек. Само, че християнство не е песен. Може да пееш за него, но не можеш да го изпееш, понеже не е песен. Това добре ли е за вас? Идентичност в Христос. Някак си звучи, сега ставам различен. Сега толкова години па съм бил едно нещо, сега пък тук ще ставам. То вече, особено по-възрастните хора имат едно изречение паразитно, което ги моля да оставят настрани. И това изречение, тя моята вече е, нали, младите да му мислят. Това е изречение, което се изрича от човек, който се е предал. Знам, че в очите на оня, който го изрича, не е така. И в ушите, обаче всъщност е така. Нека ви искам да продължа това, което пастор Георги започна в първата сесия на събирането. И това е начина, по който Бог ни вижда в Христос и ценността, която слага върху Христос, същата стойност слага върху нас. Това християнин не може да го приеме. Имам преди, то не е християнин, който няма идентичност, защото той казва, няма как. Все едно, аз да погледна към моето дете и същата стойност, която слагам върху него, да сложа върху всички други деца. Няма как да стане. И понеже много често се опитваме да опознаем Бога, като го сравняваме с себе си, което е голяма грешка. Ако искаш да опознаеш Бога, не дей го сравнява с себе си. Ти се сравни с Него. И като го сравняваме с себе си, казваме, не е възможно. Да, не е възможно да се дадеш твоето дете, за да спасиш другите деца. Това не е възможно. Обаче Бог го направи. И Бог го направи да ти покаже, да ти разкрие сърцето си, защото когато ти говори някой, ти каже, ще видим, времето ще покаже. Обаче ако някой направи дело към тебе, жертвайки се за тебе, тогава какво ще направиш, как ще реагираш? Ще кажеш ли, не съм много сигурен, че е искрен. Но ако даде най-скъпото си за тебе, как ще реагираш тогава? Точно това направи Господ. Запуши устата на ония, които умело избягват да ценят и да приемат жертва на други и се крият от тая жертва, за да не станат задължени после на Бога. Ние не сме задължени на Бога заради жертва, която Бог направи за нас. Искам да го чуете това нещо. Всяко нещо, което се върши със задължения, рано или късно изветрява. Тук ли сте, хора? Дори един към друг да върши неща. Има ли задължение, то ще изветрее. Взаимоотношението ще изветрее. Няма. Аз държа. Колко държиме? За 10 години ли сме семейни или за 20? Или за 5? За колко сме решили? Истината е, че ние сме решили до края на живота си. Значи това, което правим, трябва да бъде трайно. И трябва да внимаваме какво градиме. Нека ви кажа една позната история, много позната, една от най-познатите истории в Библията, Давид и Голиат. Това е сблъсък между две системи. Едната система е на сирачество, другата на синовство. И посредата стои, както винаги, алтернативната система, която нито отива към синовство, нито към сирачество. Нарича себе си синовство, обаче действа като сирачество. Винаги има нещо посредата, за жалост, и Бог го нарича, това е хладно нещо. Нито си горещ, нито си студен. И Библията каза, понеже си хладък, ще ти избълвам, понеже ти не пасваш на това, което аз правя. Аз разделям нещата на студени и топли. Това, което е студено, давам себе си да го стопля. Това, което е топло, инвестирам в него, за да може чрез него да стопля студеното. Така работят нещата. И в един момент се появява алтернативен човешки вариант. И това е, ние сме хладки, обаче сме убедени, че сме горещи. Добре, че не сме като студените. Това е фарисейски квас, буквално в истински взаимоотношения между Бога и между човек. Те или ги има, или ги няма. Не може посредством да съществуват. Нямат, не са законни, ако съществуват посредствено. Просто не могат да се легитимират. Те не носят идентичност. Те носят само думи, които, чрез които се опитваме да убедим Бога, че сме топли. Та, едната система е Голиат. Другата е Давид. Вижте, сирачеството носи в себе си едно скрито недостоинство. Скрита недостатъчност. Която никой обаче не изявява, за да не бъде освиркан и да не бъде отхвърлен. И затова всеки изявява гордостта, нахакано поведение и големи думи, да скрие това, което всъщност му липсва. Та Давид, Голиат излиза и започва да презира. Нека да ви кажа нещо. Голиат храни арогантността си със страха на хората. В момента, в който те не се страхуват, неговата арогантност не функционира. Тя не може да хвани декиш, както имаме на приказка. Тя просто не може да действа. И в момента, в който Давид излезе срещу него, едно малко дете, той беше дете, сега младеж, али младеж да го кажем, един младеж с прашка, сещате се колко презрян се чувства Голиат в случая. Оня, който презира, много лесно се чувства и презрян. Нека да ви го кажа. Който умее да презира, страшно лесно се чувства презрян. И в случая, представете си, това е като подигравка за Голиат. Той е воин, от детството си е бил само воин до ден днешен. Той само това е правил. Друго не. Това е работил. С това е живял. И в един момент едно дете спрашка срещу него, а той го вижда като не като младеж, а като нищожество, като нещо, което още по-обидно му се струва, че го изправя срещу него. Късено му се подиграва цялата нация, като изпращат това дете на смърт. Ама преди да го уби Голиат в негови ум, му се подиграват. Позицията на Голиат беше да хвърли презрение и да им каже само едно изречение. Не можете. Най-голямото презрение, което Голиат хвърля върху хората на Бога, не е това, че не са духовни, че са непостоянни, греховни или каквото там се сетите, каквото си чували в главата си. Най-голямото презрение е ти не можеш. Ти не можеш. Я се сравни с мене. Видя ли сега, що не можеш? Много си малък. Много не можеш, много не знаеш, много те е страх, много опасности има. Разликата между двете позиции на синовство и на сирачество е, че сирака винаги демонстрира себе си и показва себе си. Т.е. опитва се да разкрие себе си не да разкрие думата, а по-скоро да демонстрира себе си, за да може да бъде уважаван, за да може да бъде приет. Докато Давид не излезе да демонстрира себе си, затова не беше облечен в снаръжение, а просто имаше една прашка. Тоест, той, Давид, изрече едни думи, които бяха следните. Ти идваш с меч и копие срещу мене, а аз излизам срещу тебе в името на Господ. Тоест, аз не нося себе си, не нося способности си, не нося знанието си, не нося самочувствието си, не нося възхваленията на хората, които са ми са възхищавали в миналото и които са ми издигали авторитета. Не нося нищо от себе си, нося името на Господ, а името на Господ, име означава природата на Господ, нося себе си и това имам. Каквото имам това дал. Затова ако видите манталитет, начин на действие, да се опитвате да демонстрирате, да показвате неща, това е гласа на Сирака във вас, който се опитва да ви завладее и да ви вкара на място, където да действате от позиция, която не сте създадени да бъдете там. Нека да ви дам един пример. Имахме събрание на цялото ни духовно племе, ако мога така да се изразя. Представете си какво би станало, ако беше място на хора с липсна идентичност. Какво състезаване ще да бъде, какво сравняване ще да бъде, какво отхвърлен един към друг ще да бъде, какво демонстриране на знания и умения ще да бъде, какво парадиране ще да бъде и каква пародия ще да бъде. Представете си го, представете ли си го. Бихте ли отишли там? Пълен абсурд. Но не беше така. Не беше така. Идеята на духовния дом е да даде идентичност чрез словото, което се излива в духовния дом. Аз не мога да получа идентичност от вашето мнение, защото е променливо. Един ден на някой се възхищаваме и мислим, че е номер едно за нас. Другия ден казваме, абе, той е бил много слаб. А той е бил много опасен. Той е човек, който ако му се довериш, ще ме затрие. Виждате ли, тук става въпрос за един и същи човек, който ги мисли тия неща в различно време. И ако твоята идентичност се оформя от хората около тебе, колко променлива би била твоята идентичност? Един ден се чувстваш човека за някой, другия ден се чувстваш човека за никой. Искаш да си сам. И смяташ, че като си сам, така е най-добре за всички. Някой да го минал това нещо. Някой да се е крил качествено. Та история е описана в Първо царе 17 глава. Място, където се изявява не Давид, а Господ чрез Давид. Тоест, Господ става явен за хората си. И той им казва, ей, аз мога да използвам децата между вас, за да свърша мъжката работа, за да може да видите, че не вие, а аз чрез вас го правя. Господ искаш да ги научи, че чрез тях вършеше нещата. Докато те си мислеха, че ги вършат сами, ги беше страх от Голиат. В момента, в който разбраха тези, които се прилепиха към Давид. Помните ли кой се прилепи към Давид, когато Давид беше гонен? Също гонени. Същите като него. Даже по-лоши. Те бяха, дължаха пари, криеха се, те бяха хора, които бяха от закона, те бяха престъпници, бяха отхвърлени от обществото, презряни, смятани за измет, смятани за утайка на обществото. Същите хора се прилепиха към Давид и станаха силните мъже на Давид. Помните ли какво направиха силните мъже на Давид? Убиха братчета на Голиат, които бяха също толкова големи, силни и страшни като него. Е, това е тайната, е ключа на идентичността. Не колко си мислиш, че можеш, а къде си, с кой си, откъде попиваш, откъде се храниш, в какво растеш, в каква среда растеш. Ако тези силни, така наречени силни мъже, а не бяха се свързали с Давид, а имаха битка с брат на Голиат, преди това щяха да бъдат убити. И сега искам да ви дам една картина. Мислите ли, че като се свързали с Давид, са пораснали по-високо физически? Айде, поне една педя, не може ли? Мислите ли, че станаха толкова яки и широки, че имаха силата без никакъв проблем да победят някой, който е още толкова висок над тях или почти? Няма логика. Това, което придобиха, е нещо отвътре, без което никога не би водил битки с неща, които смяташ за по-големи от себе си. Като, например, страха. Хората, които са в страх и притеснение, смятат страха за по-голям от тях, затова не могат да го победят. Тук ли сте? Затова не могат да го победят, защото смятат, че той е по-голям от тях. И смятат, ако станат по-силни, по-широки и по-високи, ще бъдат по-внушителни и ще победят страха, само че Бог не се проявява извън тебе. Първо се проявява вътре в тебе. Той расте вътре в тебе. И ти разширява отвътре. Това е идентичността в Христос, която помага да водиш битки с неща, които според хора отстрани гледащи, ти си обречен. Ти си обречен. Ти си обречен, бе, просто го приеми. Правиш бизнес в България. Ми ти си обречен, бе. Не четеш ли Фейсбук? Не отваряш ли нещата, които постват вътре, да видиш колко са зле нещата в нацията, да видиш колко е зле правителството? Ей, влез в реалността. И ти в момента си като Давид. А тези хора, за съжаление, са най-близките ти. Нека ви дам един пример. Давид носи храна на братята си на бойното поле. И задава един въпрос. Какво ще получи онзи, който победи, той, който презира целия народ? И кой е той необрязан филистимец, който хвърля презрение върху войските на живия Бог? Представете си, един младеж идва при военни мъже, които са внушително по-големи от него, не по-големи от Голиат в телослужение, но по-големи от него, по-тренирани, и той говори така. И знаете, Илиаф беше най-големия брат на Давид и той го презря. Презря брат си. Каза, връщай се при овцете си. Какво правиш тук? На кого си оставя овцете си? Отивай да пасеш овчар такъв. Отивай да ги пасеш. Какво правиш тук? Дошъл си при войните и демонстрираш неща и ти по този начин обиждаш нас. Ти не обиждаш, унижаваш на, пресмиваш се на нас все едно, че не може да го победим това. Давид каза, какво съм казал? Какво направих пък сега? Знаете ли, тайната е в следващия стих. Пише, Давид се отвърна от него и почна да говори с други. Нека ви дам една тайна. Давид можеше да ни победи Голиат, ако беше емоционално незрял. И да каже на брат си, ти ме нарани. Що така ме унижаваш сега? Аз какво... И почва да душевно да преживява отхвърлянето от брат си и да каже, ти си ми брат, що така говориш? Аз просто попитах кой какво ще получи, ако победи той филистимец. Какво толкова съм казал? И попитах, кой е пак това филистимец, така да презира? За какъв съм мислен? Смисъл? Просто това казах. А ти в момента ми унижаваш и ми обиждаш. Ето ви една причина да не се стигне въобще до битка с Голиат. Давид навежда главата си, обиден, наранен. Знаете ли, че всъщност, когато Давид изрече тия неща и брат му се обиди, брат му беше детето, не Давид. Причината да победиш Голиат не е това, че хвърляш точно прашката и не те е страх. Има много хора, които не ги е страх и са победени. Има обаче много хора, които не побеждават презрението върху себе си. преди голямата битка. Не могат да победят презрението от близките си, отхвърлянето от близките си и влизат в битка с проблеми и проблемите ги повалят и ги унищожават, защото преди това са загубили битката с близките си. Когато тя са ги презирали, са им казвали, ти не можеш да го направиш това, бе. Ти не можеш. Не можеш. Неспособен си. Знаете ли каква беше културата на, или по-скоро позицията на Давид? Мога. Мога. Знаете ли, аз, моя син Сами не знае думата не мога, защото никой не съм я казал. Той не може да ме чуе да я каже и не знае, че съществува. Не знае, че има такава дума не мога. И когато не може да отвори нещо, пък изказва му помогна, казва мога, 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 защото не знае друга дума. Иска да каже, че не мога, обаче не знае тая дума, защото аз съм последният човек, който ще му я кажа. И последната дума, която ще научи от мен е тази. И ще му я кажа като последна, за да я знае, но не да я употребява. И когато иска аз да направя нещо, аз му казвам, ще го направим заедно. И докато се огледам, той го е направил вместо мен, той знае как. Някой щупена играчка, той е прави. Защото моето отношение към него е, ти можеш. Това, което инвестирам в памет е същото. И ако понякога се чувства, че аз не я разбирам, е нормално, но не е истинско. Аз се разбирам, но повече вярвам в нея, отколкото искам да я разбира, колко тя се чувства слаба. Искам да я разбира, но вярата ми е приоритетна за нея. А вярата ми е, ти можеш. Можеш да се справиш. И причината тя да расте и да успява в нещата, които върши, е това, че е повярвала на това, което аз съм изговорил за нея. Взела го и казала, това е позицията на сина. Другата позиция на слугата, на сирака, е да презира другите и да я казва, вие не можете, бе. И да стои в гордост. И да стои в презрение. Позицията на сина е просто да каже, аз мога. Нека ви дам. Библията не каза, вие можете всичко да направите. Обаче, нека ви дам един пример. Истина ли е, че когато мислим дали можем да направим нещо, винаги се съобразяваме с това, което имаме? Истина ли е? Да ви дам ли пример? Мога ли да направя нещо, е въпроса. А другия въпрос, който се задаваме е, имам ли силата да го направя, възможностите, времето, вярата, парите или каквото щете там, за какво се сетите, имам ли възможност да го направя? Имам ли, притежавам ли нещо? Факт е, съгласен ли сте сега с мене? Обаче Библията казва, че имаме всичко в Христос. Сега ние решаваме дали можем. Дали сме повярвали, че наистина имаме всичко чрез Христос? Ако ти си го повярвал, тогава няма да стои въпроса пред тебе мога или не мога. Защото вярваш, че притежавайки това, което Бог има, което ти е дал чрез Него, можеш да постигнеш всичко. И ако ти е дадено всичко, това е за да успееш във всичко, което решиш и което видиш. Чрез тая идентичност в Христос не се променя мисленето. Вижте, тук не говорим за едно надъхване такова. Можеш, давай, ти се справиш. Както много хора си мислят, че ако напомпат някой с позитивни мисли и с насърчение, то човек ще успее във всичко. А не е така. Знаем, че това е наивно и детинско. И затова не го прилагаме. Това, което вярваме, е, че не можеш да говориш, че можеш да успееш във всичко, ако отвътре не си уверен, не си пораснал. Ето ви картината. Давид е сигурен, че може да победи Голиат. Да ви кажа ли защо? Защото той каза на Саул, аз съм убил мечка и лъв, с голи ръце съм ги убил. Настига ги, когато взимаха агне, аз ги настигах и на лъва му разчеквах устата. Ей, извинявайте, ама това ми се струва като малко фентази за младеж, нали? Обаче беше факт. И беше достатъчна причина Давид да се чувства силен, че може да успее във всичко след това. Обаче има една битка, която трябва да спечели преди да излезе пред Голиат. И това не са лъва и мечката. Лъва и мечката са опит. Имаше една битка и тя се нарича битката с най-близките. Презрението, отхвърлянето на най-близките. Оне, които имат влияние върху тебе. Понеже най-големия брат на Давид, Елиаф, първородният, искам да ви кажа, че в Стария Завет първородните са били на невероятна почет. Буквално са доминирали като успех, благословение, материален, духовен, всякакъв. Те са получавали благословията на баща си. Знаете историята, така че няма да се отклонява в тази история. Така че авторитета на първородните беше невероятно голям. И сега представете си Давид. Той респектираше големия си брат. Мнението на големия брат имаше значение. И ако Давид беше се позволил да вземе в душата си тия думи, те щяха да го наранят. Но това, което той направи, е да се отвърне и да почне да говори с други. Не да пренебрегва брат си, да му каже, къв си ти, бе? Нали, какво ми говориш? Абе, много си смел, видяхта. И страхта да излезе срещу Голиат, видяхта. Нали? В смисъл, веднага почва да презираш оня, който те презира. Това е присъщо на хората, които са деца вътре в себе си. Не е просто защитна реакция, а е същата субстанция и същата позиция. Позиция на сирачество, позиция на сирачество, ето ви една битка с едни същи правила, с едни същи средства. Трагедия. Това мога да кажа. Но Давид отвърна се от брат си, за да не даде душата си, да не даде ума си на това, което се случва и на това, което, на презрението, което получи, отхвърлянето, което получи и се фокусира върху същото нещо, което го интересуваше. И това беше въпроса, какво ще получи оня, който победи. Тук идва момента, който някой да каже, мале, какъв е користен. Сега, абе, не търси користите, бе. Абе, свърши се работата. Ако можеш, направи нещо. Знаете ли Давид защо попита? Можем да се сетим защо е попитал, защото звучи сякаш, че е користен, сякаш, че го интересуват материалните неща. Знаете ли, че вярата, че си създаден за повече от това, което имаш в момента, не е алчност? Тук ли сте, хора? Вярата, че си създаден за повече от това, което имаш в момента, започвам от вътрешните неща. Познаване на Бога, израстване в Него, семейство, щастие в семейството, всичко, което е свързано с семейството, излиза вече в областта духовен дом и така нататък, влиза в материалното. Ако ти вярваш създаден за повече, ще използваш всяка една ситуация, всяка една битка да инвестира в тебе и в твоето бъдеще, понеже всяка битка е ресурс за твоя успех. Тая битка беше ресурс за успеха на Давид и Давид не бягаше от ресурса. Не бягаше от ресурса. Особено дъщерята на царя си беше точно в десятката. Кой бяга от това? В смисъл, едно време, сега не се интересуваме от принцеси. Но тогава не беше така. Това не е корисност, а това е да знаеш какво искаш, за какво си създаден и да знаеш, създаден съм за повече от това, което имам в момента днес. Аз съм създаден за повече. И понеже следващата крачка не е да чакаме да го получим, а да отидем да си го вземем. Никога Бог не е давал на готово нещата. Той казва, обещавам ви хананската земя, давам ви я, за вас е, отидете и си я вземете, аз ще ви закарам до там. Ще ви съпроводя до стените, ще ги съборя стените, не им каза, ще ги събори. Първо, защото първо само отидаха съгледвачи да видят. Но Бог им каза, превземете, вземете си това, което аз имам за вас. Давид отиде и си взе това, което Бог има за него. Като мина през Голиат, защото Голиат му пречеше да получи Давид това, което е, за което е създаден. Голиат беше пречка. Негативното мислене е пречка. Това, че се чувстваш, че не можеш, е пречка. Това е Голиат за тебе. И това ти пречи да получиш това, което Бог има за тебе. Не мога, носи неверие. Само половинта съм минал още. Ще се опитам да го архивирам. Вие си го разархивирате вкъщи. Ще го имате. Добре. И вижте другата позиция пък на християните. Ни сме Божи народ. Бог е откъм нас. Няма да побеждаваме Голиат. Не. Някой може да загине. Ще се молим той да умре. От естествена смърт. Шегувам се. И почваме се молиме проблема да изчезне. И си мислим, само защото сме християни, непременно Бог ще направи всичко вместо нас. Това е голяма заблуда. Сияно да си мислиш, че като си християнин и правиш бизнес, ти си обречен да успееш, а станеш невероятно успял човек, само защото Бог е от твоята страна. Да, Бог беше от тяхната страна, но нямаш да направи нещо вместо тях. Нямаш да го направи. Защото това обучава пасивност, обучава мързел, обучава прехвърлена отговорност. А това не е част от културата и от менталитета на успелия човек. Бог искаш да им каже, че ако направят първата крачка, той няма да ги остави. Но първата крачка винаги се прави с вяра. И много често тя е в неизвестното. Авраам стъпва в неизвестното. Бог не му каза къде отива. Каза му, тръгни, излез. И ако първата крачка е в неизвестното, тя задължително трябва да бъде с вяра, иначе няма да я направиш. Иначе, вижте, другия вариант е за християните, които си мислят, че Бог прави всичко вместо тях и че на тяхна страна. Те стигат до място, което почват и те да презират. Те казват, аз съм нещо повече, Бог е на моя страна, аз съм християнин. И започват се държат сред хората в света с презрение. Сякаш те са нещо по-малко, по-нищожно. Те са някакви такива едни заблудени, злета и така нататък. И християни започват да хвърлят презрение и да се държат нахакано и високомерно с хора в света, с идеята да им покажат те колко са големи. Но това е битка между сераци и между сераци. И почва се доказва единия, после почва доказва другия. И почват някакви филми, някакви... Бог го няма в това. Просто го няма. Нека да ви кажа начина, по който Давид представляваше Бога. Значи, за да кажеш, аз идвам в името на някой, ти го представляваш, така ли? Как обаче представляваше Давид Бога? Не беше с това само, защото Бог му е казал, ти си част от моя избран народ. Давид го представляваше чрез взаимоотношение. Ако няма взаимоотношение, не можеш да представляваш някой. Единствен начин да го представляваш е това да имаш взаимоотношение с него. Това е единствен начин да го отразяваш. Иначе не се получава. Иначе е само думи. Иначе е само нахакани думи, пълни с самочувствие, пълни с знание, обаче лишение от силата на Господ. Силата на християнина според някой може да идва от това колко много неща правиш, колко много четеш, колко много знаеш, колко много служение в църква вършиш, кое такива неща, кои свързани с вършене на неща. Аз обаче мисля, силата на християня идва от взаимоотношението с Бога, защото тогава християнина разбира, че представлява Бога и чрез взаимоотношение истински го представлява. Истинската легитимация, която е нужна на християнина, не е свързана с знание за Бога, а с познаване на Бога. Сол каза на Давид, нека ти дам моето снаряжение. Нека ти дам моята броня. Вижте, може да си мислим, че да, имаш и грижа в това да бъде предпазен. Но истината, че Саул не вярваше в Давид. Първите думи към Давид на Саул бяха: не можеш да излезеш срещу Голиат. И веднага, вижте, когато нещо ви каже не можеш, винаги се обяснява в главата ви защо. И фактите са на лице. Саул казва: не можеш, защото този мъж е трениран от детството си като воин, а ти си още дете. Това са фактите. Въпросът, кое отразяваш повече, когато успяваш? Фактите или вярата си? Кое комуникираш повече? С фактите или с вярата? Кое използваш повече? Вярата или фактите? Знам, че твой ум казва фактите, но твой ум не познава Бога. Твой дух познава Бога. Просто Саул му дари чужда идентичност, неговата. Само че тя не вършеше работа на Давид, защото Саул го беше страх от Голиат. Не можеш да предадеш твоята страхлива идентичност или идентичност пълна със страх на някой и да искаш той да успее. Няма как да успее, няма как да оживее. Затова Давид каза: не мога да ходя в твоите доспехи, аз не мога да се движа. Те са тежки, не са ми по мярка, убиват ме, не са за мене. Тази идентичност не е за мен. Религионната система в лицето на Саул се опитва да сложи доспехи, които ни направят бляскави, които да впечатлят, които да кажат: вау, той е, гледай какви доспехи има. Обаче, приятелю, ти не можеш да се движиш в тия доспехи. Те не са правени за тебе. Може да изглежда бляскаво, може да струват най-скъпо от всички доспехи на цялата войска, защото са на царя. Но в същото време не ти носят сигурност, а по-скоро обратното. Те ти правят негоден за битка. Те ти правят да не можеш да се движиш. И затова трябва да излезем от идентичността, която дава религионната система, от изкривената идентичност, която сами сме се придобили, да излезем от тези неща, които ни пречат да се движим, защото не са за нас. Не са направени за нас. По това ще познаете идентичността, дали е автентична или не. Истинската автентична идентичност, която идва от Христос, те прави гъвкав, бърз, уверен, смел, решителен. Тя е все едно да нямаш никакво предпазно облекло и въпреки това да си защитен, той да се движи, все едно нямаш нищо върху себе, с което ти тежи, понеже е направен точно за тебе. Моля ви, чуйте по правилен начин това, което говоря днес. Моля се на Господ да слушате думите, които говоря, познавайки сърцето ми, за да разберете отношението ми. Иначе ще се чувствате третирани по погрешен начин. Нямаше да говоря това, ако Бог не беше сложил ваза в сърцето ми. Нямаше да има нужда да го говоря. Понеже единствената причина, поради която казваме истината за някой, е това, че Бог ни го е подарил този човек и ние сме подарени на него. Затова го правим. Иначе не сме длъжни. Не вървим по улиците да кажем на света колко е заблуден. Това не е наша отговорност. Бог не го иска от нас. Но когато опре до хората, които са в сърцето ни, Бог ни слага неща, които да споделим. И ако те бъдат чути по правилен начин и бъдат разбрани по правилен начин, ще могат да бъдат приложени по правилен начин и ще има плод за царството, за Бога, за нас. Вярвате ли го това? Нека да слушаме по правилен начин, нека да разбираме. Нека да знаем, че когато споделяме Слово и Библията, това е много различно от момента, в който казваме и потупваме някой по рамото, казваме, абе, се справиш, бе, ти можеш, аз знам, че се справиш. Много различно е от това. Знам, че душичката не иска някой да ни потупа по рамото, обаче толкова потупвани сме получили, че чак са ни посиняли раменети и това не ни е помогнал да успеем. Но когато Бог каже, можеш, е много различно. Вярвате ли? Повярвайте в думите на Бога. И не мислете, че са просто мои думи, защото тогава ще ги успорите. И ще кажете, абе, не точно така. Добре звучи, ама това не е реалистично. Ако пастор Иво беше малко по... така да не кажа по-умен, щеше да види колко са зле нещата в нацията и нямаш да говори така. Словото на Бога не се влияе от обстоятелства. Ако ти се влияеш, обстоятелствата ще ти убият. Потенциалът ти, бъдещето ти, щастието ти. Ако влезеш в тази истинска идентичност на Христос и се изправиш срещу обстоятелствата, дори да изглеждаш глупаво като Давид, изправен срещу Голиат. Има една песен от преди, аз знам, където казва: Давид, изправен срещу Голиат, приличаше на малка чашка. Много хубава песен. И то е така. Не е въпрос как изглеждаш, а кой вярваш, че си. Оние, които се присмиваха на Давид, Барабар, начело с брат му, познайте как реагираха, когато той уби Голиат. А? Промениха ли се? После станаха под него, влязаха под неговата власт. Добре, семейство, това е, което иска да ви споделя, беше много, много важно и специално за всеки един от нас, който допуска съмнение, неверие, обесърчение и губи идентичност поради влизане в сираческо отношение и мислене. Това време приключи, просто приключи. Така че повярвайте го, че е приключило за вас това време на съмнение и объркване. Приберете се вкъщи и както отгърнахте нова страница да пишете в тефтерите си, така отгърнете нова страница и кажете, започвам на чисто. Започвам на чисто. Готови ли сте за това? Искам да се помоля, искам да включим тая молитва в записа, за да ме придружите хората, които гледате на живо в момента. Халелуя. Боже, благодаря ти за Словото, което ни извиква. Винаги сме се съсредоточвали върху Словото, което ни снабдява. Винаги сме мислили, че когато получим повече, ще се почувстваме нещо повече, но не е така. Колкото повече сме получавали, по-празни сме се чувствали, понеже нуждите са нараствали постоянно. Днес порастваме в взаимоотношенията с Тебе и не просто получаване, а ние се чувстваме, чуваме и виждаме себе си като извикани. Извикани. Извикани от Господ. Да се изправим срещу Илиаф, презрението на хората около нас, които са ни близки. Да се изправим срещу Голиат, който е духа на сирачество и презрение върху нас. Да се изправим срещу една система, която много често сами сме изграждали. Една система на мислене, на парадигми, която е създала изкривена идентичност в нас. Ние те молим, Господи, днес, че Словото се откри на всеки един, да те познае и види, като Господ, в който ние сме. Ние сме вътре, ние сме част. Не сме нещо, което трябва да заслужи присъствието си в Тебе. Ние вече сме там. И ние изричаме това откровение, това благословение върху всеки един, за да може да дойде проглеждане и да се видим по правилен начин, кои сме в Тебе. И след това да дойде развръзки в живота ни. Да почва да се случват неща във видимото. Да почва да се отключва заключени врати, които ние сме заключвали, а сме казвали, че други са заключвали. Прехвърлили сме вина и отговорност. Те врати, ние да вземем ключа, който е вярата, да отключим и да кажем, нищо не ме спира вече. Нищо не ме ограничава вече. Нищо не ме кара да се чувствам малък и жалък. Това приключи и започва нов начин на живот, в който Христос е в мене и аз съм в Него. И тази идентичност, която придобиваме сега на това събрание и всеки един, който гледа на това събрание, вярвам, че Словото го достига и го докосва и го променя и го реформира отвътре. Ние вярваме, че това е ново начало. За Божите синове да излязат от комплексите на малцено, да излязат от онова място на криене, онова място на прикриване на неща, да излеземе и да тичаме. И да тичаме. Халелуя. Благодаря за това събрание, Боже. Ще бъде паметно в живота ни, както всяко слово, което излиза от Твоите уста. Благодаря Ти за Словото Ти, за всеки един, който си подарил в дома, за тия, които в момента ни гледат, те са част от това място, на което духовно място, на което ние се намираме, независимо, че са на километри от нас. Ние сме в духа едно и като едно действаме, мислим и виждаме. Бъди благословен, Татко Небесен, за всичко това, което предстои пред нас. За всяка спечелена битка, за всеки голят, който пада поради словото, което сме хвърлили върху него. Поради това, че никой от нас не се е отказал. Благодаря ти за това. Амин. Халелуя. Изобилно благословени, възрадвани в това слово, предизвикани от него, изпратени от него, от това слово, да достигнем до това, което Бог има за нас. Амин. Бъдете благословени.